Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, încheiam observarea evenimentului hrănirii celor peste 5.000 de oameni spunând că atunci când Dumnezeu face ceva, El face totul foarte bine. Cred că de lucrul acesta putem să ne convingem fără mare greutate, privind doar cu puțin mai mare atenție la ceea ce face Dumnezeu în jurul nostru. Aceasta este realitate, dragii mei. Atunci când Dumnezeu intervine, nu se poate să iasă decât foarte bine. Deci, dacă sunteți supărați pe eșecurile pe care le-ați avut, aveți un motiv în plus să vă apropiați de Dumnezeu. Dar să continuăm incursiunea noastră în capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, pentru a vedea și alte lucruri minunate făcute de Domnul nostru. Versetele 14 și 15 ne introduc în această atmosferă. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai El singur. Iisus umblă pe mare acum. Mulțimea îl urma pe Domnul pentru că vedea în El un făcător de minuni. Eu sunt aproape sigur că a fost nevoie de o minune pentru ca Domnul să se strecoare din mijlocul acelei mulțimi. El a plecat din cauză că ei voiau să-L facă împărat. Dar nu este împărat, vă spune cineva? Da, este. Este un împărat adevărat. Dar nu aceasta era calea pe care avea să ajungă El să domnească peste împărăția sa. Iată însă o minune la care nu asistă decât ucenicii. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să le ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Celelalte evanghelii ne spun că Domnul i-a zorit pe ucenici spre Marea Galilei, i-a urcat într-o barcă și le-a dat drumul pe mare în timp ce el s-a dus singur pe munte să se roage. Dacă acei munți au în jur de 1000 de metri înălțime, o furtună pornită din ei s-ar arunca plină de forță asupra Mării Galilei. Și-ar fi fost o furtună adevărată, cum a fost și de data aceasta. Când erau la jumătatea traversării, ucenicii l-au văzut pe Domnul mergând pe apă. Li s-a făcut frică pentru că nu l-au recunoscut. Iată că Iisus vine la ei în mijlocul furtunii. Și la fel vine și astăzi, dragii mei, pentru noi. El este mult mai real pentru noi în vremuri de încercare și de necaz. Nu știu de ce așteaptă El până la miezul nopții, până când se ridică valurile turbate de furie, dar probabil că acesta este singurul moment în care noi L-am asculta. Când se ne pustesc asupra noastră furtunile vieții, inimile noastre sunt pregătite pentru prezența Domnului Iisus. Corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau, spune Ioan. Aceasta poate fi o altă minune sau poate că Ioan vrea să spună că au ajuns foarte repede de partea cealaltă acum când marea era liniștită. Sau poate că era un limbaj al dragostei. Cu el în barcă, li s-a părut că au ajuns într-o clipită pe malul celălalt. Mulțimea începe să-l caute, dar oamenii sunt dezamăgiți pentru că descoperă că au dispărut și Domnul și ucenicii lui. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Se pare că oamenii veniseră din partea de sud a Mării Galilei și Iisus i-a hrănit acolo. Apoi au mers cu barca până în Capernaum. Aceasta se pare că a fost ruta lor, după cum deducem din acest fragment. Aceasta este prima dată când Ioan folosește titlul de Domnul, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu, spune el. Așa cum am văzut, de cele mai multe ori, Ioan folosește numele de Isus pentru că el este cuvântul care s-a făcut trup. Cine este cuvântul? Este Isus. Și îi vei pune numele Isus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale, consemnează Matei. Mulțimea voia foarte tare să știe cum a reușit Isus să dispară așa cum o făcuse. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Isus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Isus nu le răspunde direct la întrebare. El pătrunde dincolo de suprafață pentru a afla motivul pentru care îl căutau toți acei oameni. Cu alte cuvinte, interesul lor era acela ca stomacul să le fie plin. Dar iată ce îi sfătuiește Domnul. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Îngăduiți-mi să spun același lucru în limbajul nostru de astăzi. Nu mai lucrați pentru mâncarea care se alterează, ci lucrați pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică, mâncarea pe care vă poate da Fiul omului, pentru că asupra Lui a pus pecetea Dumnezeu Tatăl. Vă amintiți că la fel a abordat Domnul Iisus problema și cu femeia de la fântână. Ea voia apă. Oamenii aceștia voiau pâine. Acestea sunt două lucruri esențiale. Pâinea și apa sunt foarte importante pentru menținerea vieții. Iisus este și pâine și apă. Observați că El folosește ca simboluri lucruri foarte obișnuite. El este cuvântul și cuvântul s-a făcut trup de carne. Cum putem explica acest lucru? Iisus, cuvântul, se coboară până la nivelul nostru pentru ca noi să putem înțelege ce spune. Domnul Iisus a spus că El este apa și totodată El este Cel care dă apa vie. De asemenea, El este pâinea. Noi știm ce este pâinea și știm ce este apa, dar iată ce întreabă ucenicii. Ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, ei întreabă ce pot face pentru a fi mântuiți. Acum, omul a fost întotdeauna de părere că trebuie să facă ceva și dacă va face destul de multe, va fi mântuit. Omul se simte perfect capabil să-și câștige prin fapte mântuirea. Se simte în măsură să facă așa și crede că Dumnezeu trebuie să-i primească faptele bune. Dar fiți atenți care este lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea pe care El o solicită. Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Vedeți, dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu nu este ceea ce poruncește Dumnezeu, ci este ceea ce a lucrat Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este ceea ce a făcut Dumnezeu, nu ceea ce facem noi. Este lucrarea lui Dumnezeu, nu a omului. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Domnul Iisus le spune oamenilor că El este Cel care le-a pus la dispoziție hrana. Dragii mei, El face aceleași lucruri și pentru noi. Invitația Domnului este o invitație la ospăț. Ieșiți la răscruce de drumuri și chemați-i pe toți cei întâlniți la acest ospăț cu hrană spirituală. Mai departe. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Îngăduiți-mi să spun că astfel este dezvăluită împietrirea inimii omului. Oamenii care fusese răhrăniți în chip miraculos de Domnul Iisus spun acum, arată-ne un semn. Ce lucrezi tu? Cu alte cuvinte, ei nu voiau deloc să creadă. Iată că ei aduc din nou discuția la mâncare. Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Observați, tot la mâncare se gândeau și încă la mâncare obișnuită. Ei spun, Moise a dat poporului nostru mana. De fapt, nu Moise dăduse mana, ci Dumnezeu. Și nu a fost ceva ce s-a întâmplat o singură dată, pentru o singură cină sau masă de prânz. Dumnezeu le-a dat izraeliților mana zi de zi timp de 40 de ani. Ei vor să fie hrăniți și asta urmăresc. Mana dădea viață în vremea aceea și era un dar de la Dumnezeu. Mana le dădea viață fizică în pustie, dar Domnul Iisus dă omului viața spirituală. Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, spune El. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. Sunt la fel ca femeia de la fântână. I-a cerut apă, dar se gândea la apa fizică și la faptul că nu va mai trebui să vină să scoată din fântână. A fost nevoie de ceva timp din partea Domnului Iisus pentru ca să mute gândul acestei femei de la fântâna din fața ei la apa spirituală. La fel de mult ea și să le mute gândul acestor oameni de la mâncarea de aici la pâinea spirituală care dă viața spirituală. Iisus le-a zis, Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. El le pune pe aceste două elemente la oaltă. Hristos este mana. El este cel care a venit din cer și și-a dat viața pentru ca noi să putem avea viața. Aceasta este mântuirea. Vom vedea de asemenea că El este pâinea cu care trebuie să ne hrănim constant pentru ca să creștem din punct de vedere spiritual. La urma urmei, mana era o hrană miraculoasă. Când copiii lui Israel au intrat în țara promisă, li s-a dat grâul vechi al țării care simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Credeți-mă, sunt mulți cei cărora nu le place grâul vechi. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Vreți pâine? Ei bine, eu sunt pâinea vieții, spune Domnul. Dar voi m-ați văzut și nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și nu-l voi alunga pe cel ce vine la mine. Versetul 37 este un verset foarte important. Există controverse teologice pe marginea acestor două subiecte, alegerea de către Dumnezeu și liberul arbitru. Unii cred numai în alegerea făcută de Dumnezeu, alții cred numai în liberul arbitru. Alegerea făcută de Dumnezeu și liberul arbitru al omului sunt prezente în acest verset, dragii mei. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Aceasta enunță un adevăr, și anume cel al alegerii. La fel de adevărată este și partea a doua a versetului care spune Și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, acesta fiind liberul arbitru. Nu știu cum să le împac, dar ambele sunt adevărate. Tatăl îi dă lui Hristos oamenii, dar oamenii trebuie să vină la el. Și cei care vin sunt cei care se pare Tatăl îi dă Fiului. Noi suntem aici pe pământ și nu avem cum să vedem ce se întâmplă în mecanismele complexe ale cerului. Nu știu cum rulează Dumnezeu acel program al alegerii de pe computerul său, dar știu că El a dat fiecăruia o voință proprie pe care avem libertatea de o exercita. Din cauza că Spurgeon predica Evanghelia sublinind factorul oricine va veni, cineva i-a spus, dacă aș crede ceea ce credeți dumneavoastră despre alegere, nu aș predica așa cum predicați dumneavoastră. Răspunsul marelui predicator a sunat în felul următor. Dacă Domnul ar fi pus o dungă galbenă pe spatele celor aleși, aș umbla pe stradă ridicând tricourile tuturor ca să văd cine are o dungă galbenă și apoi aș prezenta Evanghelia celor persoane. Dar Dumnezeu n-a procedat astfel. El mi-a spus să predic Evanghelia fiecărei ființe omenești, astfel ca oricine vine la el să fie mântuit. Domnul spune, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Dragul meu prieten, poți să comentezi în legătură cu alegerea ta cât vrei tu, numai vino la Hristos. Dacă vii, El nu te va izgoni. Poate că cineva întreabă, vrei să spui că pot să vin chiar dacă nu sunt ales? Dragul meu prieten, dacă vii, vei fi ales. Și e un adevăr impresionant acesta. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Cât de minunat este că voia lui Dumnezeu pentru noi este aceea de a veni la El, la Domnul. Iisus a coborât din ceruri pentru că Fiul omului trebuie să fie înălțat. El a venit să facă voia Tatălui și voia Tatălui este ca voi să vă nașteți din nou, dragii mei. Dar trebuie să veniți la El, prieteni. Este singura cale. Trebuie să veniți la Domnul Iisus prin credință. Versetul 39. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Termenul predestinare se aplică numai celor mântuiți. Înseamnă exact ce spune Domnul. Când cineva îl primește pe Hristos, acel om este îndreptățit. Și dacă este îndreptățit, adică dacă este pus într-o relație corectă cu Dumnezeu, va fi și proslăvit, înălțat, acceptat. Dacă Iisus începe cu 100 de oi, vă asigur, va ajunge la capătul drumului tot cu 100 de oi, nu va pierde niciuna. Aceasta este semnificația acestui pasaj. Oricine crede și îl primește pe Hristos, are viața veșnică și va învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Și ziceau, Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum, dar zice el, eu m-am coborât din cer? Vedeți, Iisus i-a învățat pe oameni că El este Dumnezeu și că a venit din ceruri. În această secțiune, El îi învață despre nașterea din Fecioară. Unii oameni spun că Domnul Iisus nu a învățat niciodată despre această naștere. Voi, ce credeți că spune El aici? Iudeii au înțeles foarte bine ce a spus. Ei au întrebat cum este posibil acest lucru, având în vedere că toți îi cunoșteau pe mama și pe tatălui. Ei bine, este posibilă nașterea din Fecioară. Așa cum i-a spus Îngerul Mariei, Duhul Sfânt a zămislit Sfântul care se va naște din ea. Secțiunea care începe aici cu versetul 38 până la versetul 42 ar trebui să fie adăugată la celelalte relatări din Scriptură despre nașterea din Fecioara Domnului Iisus. El a venit din slava cerească, a coborât de pe scaunul său de domnie pentru a fi înălțat pe cruce. Pentru cine? Pentru mine și pentru tine, dragul meu ascultător. Și acest lucru a fost posibil prin nașterea lui din Fecioară. Putem să cântăm câte colinde vrem de Crăciun, dar adevărata poveste a Crăciunului este nașterea din Fecioara Domnului Iisus Hristos. Iudeii au priceput imediat mesajul și au spus, este acesta Iisus, fiul lui Iosif? Ei credeau că îi cunosc părinții, dar el nu este fiul lui Iosif. Domnul nostru s-a coborât din cer. Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dacă nu-l atrage Tatăl. Aceasta este alegerea divină. Îmi cereți să explic acest lucru? Nu-l pot explica, dragii mei. Știu doar că aveți un liber arbitru, o voință proprie pe care vă puteți exercita cum doriți. Dar Dumnezeu vă socotește răspunsător pentru ea. Și vă știți că răspundeți înaintea lui Dumnezeu pentru felul în care vă exercitați liberul arbitru, pentru modul în care apelați la această liberă voință. Știți că puteți chiar acum să veniți la El, dar puteți și să-L respingeți. Aceasta depinde numai și numai de voi, dar tot voi veți suporta și consecințele. Versetul 45. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Există foarte multe fragmente în Vechiul Testament care se referă la acest lucru. De exemplu, în cartea Isaia, capitolul 54, versetul 13, este scris, toți fiii tăi vor fi învățați de Domnul și mare va fi pacea fiilor tăi. Tot în Isaia, capitolul 60, versetele 2 și 3, citim, căci iată, întunericul va acoperi pământul și negură mare popoarele, dar Domnul va răsări peste tine și slava lui se va arăta peste tine, și neamuri vor umbla în lumina ta și împărății în strălucirea razelor tale. Dragi prieteni, și voi puteți veni la El. Oricine ascultă pe Tatăl și învață despre El va veni la mine, spune Domnul Iisus. Iată un alt fragment din Vechiul Testament, de data aceasta din cartea Maleahii, capitolul 4, versetul 2. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății și vindecarea va fi sub aripile lui. Vieți și veți sări ca viței din grajd. Dacă ascultați cuvântul lui Dumnezeu, atunci veți veni la Hristos. Pe aceasta se pune accentul aici. Nu că a văzut cineva pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții, continuă Domnul. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Domnul Iisus a coborât pe pământ. Cuvântul s-a făcut trup, ne spune Ioan. El merge la cruce pentru a-și da viața aceasta omenească drept jertfă de ispășire pentru păcatele voastre și ale mele. Dragul meu, când accepți că acest lucru te privește personal, când primești acest adevăr, ești mântuit. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că trebuie să ne hrănim cu el la nivel spiritual, ceea ce este mult mai real decât a fi părtași la o mâncare fizică. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică, și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el, după cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl. Tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Dragi prieteni, aceasta este o afirmație uluitoare. Domnul Iisus îi pregătește pe acești oameni pentru cea din urmă cină și pentru instituirea, de fapt, a cinei Domnului. Este evident că aceste enunțuri nu trebuie luate literal, pentru că El era prezent acolo, era în fața lor. El nu le spune celor prezenți să înceapă să mănânce din trupul Lui și să bea din sângele Lui. De fapt, El le spune că își va da viața. În odaia de sus, El a spus foarte clar că sângele este simbolul vieții. Viața trupului este în sânge, spune un verset din Levitic. Dumnezeu i-a învățat pe izraeliți acest adevăr încă de la început, după ieșirea acestora din Egipt. La Sinai, Moise le spune acest adevăr. Viața trupului este în sânge, spune un verset din Levitic. Dumnezeu i-a învățat acest adevăr încă de la început, după ce i-a scos din Egipt. La Sinai, Moise le spune acest adevăr esențial. Viața trupului este în sânge. Și este adevărat din punct de vedere medical. Iată, Domnul își dă viața. El își va vărsa sângele pe cruce și își va da viața pentru noi. Dragii mei, aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu. El vrea o relație în care să fim foarte aproape de El, dar relația aceasta n-a fost posibilă fără jertfa Domnului Iisus. Dragostea Lui față de noi este mare, atât de mare încât noi nu o putem înțelege. Nu putem înțelege de ce El, Dumnezeul nemărginit, infinit, vrea să se întrețină cu noi, biete ființe. Dar El vrea și a plătit pentru aceasta. Pe noi, ce ne împiedică?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.